Labdien, godā tie klausītāji, domātāji par domāšanu. Ir jau novembra noslēgums, Andram, kurim būs vārdiena, es tā vienmēr orientējos, ka novembris beidzās. Tātad šodien visu dienu ir 27. novembris, un mēs esam 13. reizi sanākuši. 13. mūsu tikšanās reizi, priekš manis 13. reizi ir ļoti laba. 13. numurs ir ļoti labs numurs, ļoti ceru, ka jums vai nu ir vienalga, ir arī ir ļoti labs numurs šis te, nu, kurš visādi teicieni par šo numuru ir zināmi. Šodien mēs turpinām zaļo lekciju ciklu. Šīs ir jau lekcijas ar nu, komentāri, jau mēs vēlreiz saku, tie ir tādi memoāri tipa komentāri pie domu kartēm, kuras es jums rādu. Nu, šodien to mēs tā arī turpinām. Un es šoreiz negribu tiem, lai mēs te īpaši ar lūdzu diskutētu, bet tiešām es atkal došos te komentārus, jo nu jau jums arī vieglāk klausīties, jo jums ir ļoti pamatīgs priekšdarbs veikts. Un gan terminoloģija, gan pats tas stils un viss, kā tas viss notiek šeit mums, tas ir, nu, tas ir jau pazīstams. Un tāpēc šodien ķeramies pie tēmas pētniecības sistemoloģija. Pētniecība. Šis ir atslēgs vārds – pētniecība. Liktos, nu, dzirdēts vārds – pētnieks, pētniecība. Nu, tāpēc ir dažādas tās pētniecības, tur zinātniskā, nezinātniskā un tā tālāk un tā joprojām. Izglītojošā pētniecība, redziet, jūs paši veicat izglītojošo zinātnisko pētījumu. Un jums jau arī šis vārds – pētīšana, pētījums, nu, jau ir drusiņ jau caur sevi izlaists. Bet paskatīsimies plašāk. Un tieši tāpēc, ka pētīt var daudz ko citu, visu, ko var pētīt, un vārdu visu iesaka, tad mēs nonākam pie vārda visums. Un visumu mēs pētam noteiktā situācijā. Visums, nu, kas tik viss nāk priekšā. Visumam ir zināmā, nezināmā daļa. Un lūk, tad, kad mēs esam neziņā savā reālajā dzīvē, dzīvotam kā materiāls būtnes materiālajā pasaulē, bet galvā mums ir arī nemateriālās domas, nereālās domas, bet tas ir pilnīgi normāli, tāpēc, ka tas, kas ir novērots, tātad sajus sataustīts, saredzēts, uz tā pamata mums sākotnē tās domas rodas, bet pēc tam, ka mums ir šīs te domas, reālās domas, mēs jau varam iedomāties vēl daudz ko citu, un tad mums galvā veidojās šo te nereālo domu pasaulē. Bet domu pasaule, tātad tur arī divas daļas. Viena ir daļa tā, kas sakņojās novērojumos, kaut kas reāls, kā mēs sakam, ja latviešu rodā būtu jāsaka īsts, nu, un tad arī viss tas, kas ir neīsts. Un pētniecība arī skars gan vienu, gan otru, noskatāšā paskatīsimies uz šo te jēzienu pētniecību plašāk. Nu, tad dodamies uz priekšu. Šodien trešā zaļā lekcija. Pētniecība kā sistēma. Nu, viss kā sistēma. To jūs esat pieraduši, bet, nu, tātad tas man ir gan viss standarta teiciens, lai mēs viens laiku atgādinātu. Mēs domājam par domāšanas sakārtotību jeb sistēmismu. Un tāpēc ikviena doma ir sistēma, kur domas ir doma pasaulē, kur ir doma pasaule, tā fiziski, smadzenēs, nu, plašāk sakot, nervu sistēmā, bet katra no šīm te domā, tas ir veselums, citi veselumi ir apkārt, šo veselumu mēs varam dalīt daļās, tātad ikviena doma ir sistēma, un tātad šī te domu pasauli ir sistēmiska, jeb latviski sakot, sakārtota. Un atslēgs vārds visam studiju kursam ir nevis tikai domāšana, bet sakārtota domāšana, jeb domāšanas sakārtotība. Nu, to jūs labi zinat, bet vienmēr var atkārtot. Tā, ko mēs šeit redzam? Uzreiz ir pateikts pats galvenais un pasvītros augšā. Pētniecība kā sistēma, doma zīmīte. Tas nozīmē, jaunas dzīves pieredzes dzīvei iegūst sistēmiskā īstenošanas organizāciju. Nu, mēs organizējam tātad šo te pētniecību, kā dzīves pieredzes iegūvi dzīvei. Bet, miļi draugi, te ir mas atslēgs vārdiņš. Viss nopietnākais, kāds vien var būt šī tēmā. Jaunas dzīves pieredzes. Jaunas. Un tāpēc mēs arī, faktiski, katra mūsu tikšanās reize, es jums rādu šīs te bildes un komentēju viņas, Un atceries pirmā lekcijā kaut kur mēs ar norunājām, ka mēs gūsim sev jaunas, gan zināšanas, gan attieksmes veidosim, kaut vai pret domāšanu, kaut vai pret sistēmismu, jaunas attieksmes, gan arī veidosim sev jaunas prasmes. Trīs lietas, labas lietas. Un pēc tam sapratām, ka zināšanas prasmes attieksmes tālāk ir saistīts ar diviem, trim procesiem, izziņa, apdoma, rīcība. Un tad, kad mēs to dzīves pieredzi gūstam jaunu dzīves pieredzi, tad lūk, to visefektīvāk var izdarīt, veicot pētījumu. Pētījums ir jaunradoša izziņa, un nedrīkstam jaukt vārdu izziņa un pētniecība. Matemātiķis zina, ja viens simbols ir kaut kur paņemts, tam simbolam matemātika ir viena vienīga nozīme. Nu, ja izņēmot, tāpēc mums bieži viens šāds simbols ir pamās. Jo es matemātikas vienā nozarē ņemot, tur ir simbols, citā matemātikas nozarē varbūt tas pats simbols ar citu nozīmi. Bet zinātnē tas būtu ideāli, ja katram vārdam, katrai zīmei, vārds ir zīme, un tā nozīme, kas ir zīmei, ir viena vienīgā. Viennozīmība ir tās iedzins arī viennozīmība. Bet tikpat labi ir daudz nozīmība. Bet, lai orientētos, mums ir jācenšās un zinātnē cenšās iet uz iespējamu viennozīmību. Jo, ja jūs aizbraucat uz kādu noteiktu valsti, es paskatījos uz mūsu finansu menedžeri topošo. Mums ir jāzina, ja tu esi tenī valstī, paklau, kāda tur ir nauda? Vai dolāri, vai eiro, vai kronas, vai ej, tu sazini, kas vēl. Un ja tu nezini, no tad ir jāizzini. Un ja tev tā būs pilnīgi jaunas ziņas, ko tu iegūsi, tad tev ir jāveic pētījums. Visvienkāršākais ir kādam vienkārši pajautāt. Bet nu, tas ir tik prasts pētījums, ka to īsti pētījumu faktiski tur nevar teikt. Tas vienkārši tā ir uzzināšana, nevis izzināšana. Uzzināt, izzināt. Izzināt, tā ir pētīšana, bet jaunradoša pētīšana. Jūs kaut kad jauna kaut ko iegūstat. Tā, nu, es centos uzsvēt atslēgas vārdu jauns, pārējo tikmēr jūs acis jau pārlaidāt, te nekas jauns šajā te pirmajā vai otrajā bildē nav. Te viss ir parādīts, te mūsu lielais domu kvadrāts, un pie dzīves ir pirmais, kas ir zaļā krāsā, pirmā lekcija. Mums bija dzīve valsts dzīve, pēc tam mēs pagājušajā lekcijā runājam par izglītību, tā ir dzīves pieredze dzīvē, un jūs jūtat, nepavēltaši šo trešo lekcijas bielicis atkal dzīves pieredze dzīvē. Nu kā tad to dzīves pieredzi iegūst? Nu jā, mācoties, jā, izglītojoties, un mēs jau par to esam runājuši pagājušajā lekcijā, tagad faktiski būs drusiņi jāatkārtojas, bet ar plašāku skatījumu. Jo ne jau tikai izglītība dot šo pieredzi, no tā pieredze tiek iegūta arī neizglītojoties. Jo izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze, īpaši organizētā veidā. Bet, nu, ir pašmācība, pašaudzināšana, ja ir vārds paš, nu, tad tur īpaši nekas organizēts nav, un mēs tā bieži vien nesakam šo te vārdu izglītība. Tā, nu te viss ir savēlreiz pārakstīts, lauva dzīves pieredze dzīvē, tas viss jums sen zināms, un pašā apakšā, labajā pusītē, pētniecība ir cilvēka darbība, pētniecība, lietvārds, kas apzīmē darbību. Kalambūrs, matemātika mīļa, tā ir valoda. Nu nav lietvārdu vienmēr, kas apzīmē lietu. Lietvārdu tiek lietot arī darbības apzīmēšanai, un pats vārds darbība ir lietvārds, bet kas tiek apzīmēs? Nu, process, kaut kāda mainība. Nu, it kā vajadzētu tur ar, lai būtu viennozīmība. Tā nebūtu. Lietvārdi ir lietu vārdi. Bet lietu vārdi tiek izmantot arī, lai būtu aprakstītas darbības, nu, un arī kaut sīkšības, kādas nu mūs nāk priekšā. Tā ir valodniecības grūtība, zināmā mērā. Nu, tas ir jaunradošs izziņas process. Tā, to mēs norunājām. Pētniecība, kas tā tāda un kāpēc? Nu, lūk, tas ir šodienas aktuālais temats. Pētniecība ir īpaša. Nu, te ir uzrakstījis tas, ko es jau jums tagad pateicu. Skatīdamies uz jums, nelasot. Te ir vēl viens tas pats viss uzrakstīs, bet te ir vēl viena maza niansīte. Īstenojot pētniecību, tiek iegūta jauna dzīves pieredze dzīvē, iekaviņās vispirms jau zināšanas, bet ne tikai. Jo dzīves pieredzes iedziens ir plašāks nekā zināšanas. Un tas, diemžēl, daudzos gadījumos netiek pamanīts, un mēs visu gribam iespējas zināšanās, mēs gribam būt tikai zinoši, bet dzīves pieredze nav tikai zināšanas. Pētniecība var tikt īstenot visās trīs cilvēkdarbības daļās. Nu, tās trīs daļas, tās jau mēs no pirmās tikšanās reizes zinām. Izziņa, apdoma, rīcība. Mums ir izziņa, ir teorētiskā pētniecība. Šeit, kā to vārdu teorētiskā pētniecība, to teorētiskumu, tas ir tikai tādā nozīmē lietos, ka šeit ir uzrakstīts paskaidrojums. Tā ir pacelšanās no prakses uz teoriju. Sakal paskatos uz jaukajām savām matemātikas meitenēm, un matemātika ir ārkārtīgi jāuzmanas. Jau var studēt matemātiku uzreiz ieejot matemātikā. Bet nav apakšā zem tās matemātikas tas, no kā tā matemātika ir radusies un kā viņa ir radusies. Un ja mēs sakam, viens, divi, trīs, tie citi būs reiz, tad matemātika ir viens, divi, trīs, tie ir skaiti, skaitīšana, bet skolā, kad mēs ejam pie maziem bērniem, mums jau vispirms ir jāparāda, redz, ko viens pirksts, un tad jau saka, viens to pirksts noņem nost. Matemātikā ir nosauktie un nenosauktie skaitļi. Fizikā tikai nosauktie. Matemātikā nenosauktie vispārinājums. Bet šīs vispārinājumos matemātika kļūst grūta ļoti daudziem cilvēkiem. Jo vienkāršais, lācīgais, jaukais cilvēks, ikdienišs cilvēks, viņam visu vajag tādu taustāmu dabūt. Un tāpēc nav nekas slikts, ka mazais bērniņš iemācās skaitīt un rēķināt un daudz ko izdarīt uz pirkstiem, lietojot uzskatāmību. Un viss pārējo. Un pēc tam tikai mēs uzējam augšā nu, abstrakcijās. Nu, tā ir abstraktā domāšana, un abstraktā domāšana maziem bērniem vēl ir tālu, tālu priekšā, un tā sāk veidoties tikai, nu, kā, protams, kuram cilvēkam, bet, nu, ne jau ātāk par vidusskolu gandrīz vai. Kaut arī tie aizmetnīši, tie jau nāk no bērna kājas. Nu, tie visi vēl tādi komentāri par tām trim daļām, vēlreiz par to trapeci, un vēlreiz par šo te pacelšanos no prakses teoriju. Tad, kad mēs skatāmies, ka mums jāuztais teorija, tā mēs ikdienā nesakām. Ikdienā neviens negrib taisīt teorijas, jo teorijas ir riebīgas. Bet riebīgas teorijas ir tikai tās, kuras ir garas, neskaidras, izplūdušas. Bet teorija tās ir domas par to parādību, nu, kur jūs vērojat. Tā ir domāšana. Domāšana ir teoretizēšana. Es jau atkārtojos, jo to es visu esmu šos te frāzes jau teicis kaut kad agrāk. Bet, mīļie draugi, man es jau atkārtoju, redzēt, es jau vienkārši katru gadu to pašu runāju, citu vārdu man šeit nav, man ir šī viennozīmība, un man tas jau ir iestrādājies. Es gribēdams nevaru kaut ko tas nu, sarunāt šķēsā. Man tas ir jau automātismā iekšā. Bet, mīļie draugi, jums daudzos gadījumos šī andronkuļu stāsti un atsevišķi gabaliņu frāze ir jaunas. Un tāpēc jums tas ir jāpadomā, ļoti jāpadomā, kā iet kopā tas, ko es stāstu tev, ar tavām paša domām, neiet kopā. Nu. Jautājums, varbūt pēc nedēļas ies kopā, ja tā padomās, ej tu sevi, visādi varbūt, visādi varbūt. Nu, ne. Un pēc tam sarkanais augšā tā ir apdoma, tā ir izvēles pētniecība, jo tad, kad cilvēks apdomājas, tur tiek izdalīt. Pirmais posms apdomā ir vērtēšana. Ir paraugvērtības, mēs veicam salīdzināšanu. Atbilst paraugvērtībai, tad, ja tas ir kaut kas par labu tiek atzīst, par pozitīvu, nu tad mēs ņemam to labāko, kas vislabāk atbilst paraugvērtībai. Salīdzināšana. Un mēs izdaram izvēli. Jo atceraties, tā pētniecība saistīta jau ar to pašu, kas vienmēr. Dzīvē mums ir cilvēku darbības, un cilvēku darbība ir vajadzība apmierināšana, apskata. Paskaties apakšā, šeit ir bildīte, zem trapeces ir, kreisā pusē ir vajadzība. Apzināta vajadzība. Sākumā jau tā vajadzība nav apzināta. Tā apzināšana rodās šinī te procesā, tā izziņas procesā. Mēs apzinam, kas tad ir īsti pa situāciju, ko tad man vajag, varbūt, ka man maz nevajag to. Un vajag vai nevajag, tas izšķirsies apdomā. Salīdzinājums. Jums vajag jaunu datoru. Jūs taču salīdzināsiet ar kaut kādu ideālu datoru, kādu jūs gribētu. Un ņemsiet to, kas ir tuvāk ideālam. Vērtiešana. Un tiek izdarīta izvēle. Nu, mīļie draugi, nav uz datoru veikalu jāiet uz darba vietu, kurā darbā jūs iesit. Pie kāda darba devēja. Tas pats. Un jūs jūtat, es visu laiku atkal parādu, ka tās schēmas visas ir, nu kā jau schēmas, bet katrā gadījumā tur vajag tikai attiecīgos vārdus pielikt. Kas atbilst no stresa situācijai. Un tā schēma strādā. Tas ir atkal. Šodien man daudz par matemāciju gribas matemātiku runāt. 2x2, tā ir matemātika. 2x2 suņi, ir 4 suņi. Ah, tā jau ir gan matemātika, gan realitāte. Jo tas suns ir kaut kas redzams, dzirdams, sataustāms. Un 2x2 suņi, tur bērniņš, viņš redz, ka tur ir divi suņi, un viņam pasaka, ka tad, ja tā tas ir dabā, tu tā redzi, dzirdi stausti, tad to visu saka tā. Un tad parādās vārdi, un vārdiem ir nozīme, un, protams, ar vienu stāstīšanu jau nekas nav, un tāpēc mazi bērni lienītēm iet skolā, lienītēm pamazām iemācās runāt, rakstīt, rēķināt, soli pa solītim uz priekšu. Un jūs jau esat tikuši tik tālu, cik tālu jūs esat tikuši, bet, mīļie draugi, jums vēl ir tālu, ka daudz kurs, kur jāiet tālāk uz priekšu. Man arī, joprojām. Bet, no, es esmu drusiņ kaut kur tālāk ticis, vienkārši tāpēc, ka esmu ilgāk dzīvojis pa jums. Nu, tā tas ir. Nu, rien. Un zaļā, tā ir nolaišanās no teorijas uz praksi. Labajā pusītē tā ir rīcība, un tā ir praktiskā pētniecība. Mīļie draugi, šodien, nu, gatavojot šo te lekciju, ne šodien, iepriekšējās dienās, es terminoloģiski izmainīju. Izziņa man bija fundamentālā pētniecība, es esmu izšķīries, ka vārdu fundamentālā izņemsim ārā. Var jau arī tā teikt, var runāt par akadēmisko pētniecību, dažādas vārdas lietot, bet lietosim tomēr tos vārdus, kādi man tiek lietoti. Ja tā ir praksa, no kā viss sākās, tad mēs paceļamies uz teoriju. Lietosim šos divus vārdus, praksa un teorija. Nelietosim sinonīmus. Ir sinonīmi. Bet bārstot sinonīmus, sinonīmus bārsta parasti ikdienas cilvēks, vai ne? Viņš kaut kā tā runā uz rīņķa apkārt, no matemātijas, redzēt, jūs paskat uz rīņķa un apkārt. Nu, ko tā matemātika izdarīs uz rīņķa un apkārt? Tur ir tā, tur ir matemātiskās struktūras ļoti korekti, un tās jums patīk, meitenes, ja? Nu, man arī patīk, nu, kolosāli. Bet skolā man, es to visu, ko skolā likas izdarīt, bet es atnācu uz fakultāti, un tad tikai es sapratu, ka es nevēlna nebija sapratu, kas ir matemātika, pabeidzot skolu ar sudraba medaļu. Nu, man vajadzēja divus gadus apmērām šeit fakultātē, ka es beigās sapratu. Nu, un pēc tam, vai dieni, pēc tam bija rozēm gaisīts ceļš, viss kārtībā. Bet kāpēc tas nav skolā? Un šo paldienu skolā vēl tas netiek darīts. Ir formālā zubrīšana, un viss, kas tāds, un matemātika ir riebīgs priekšmets no fizika, ir vēl riebīgāks, tāpēc, ka tur ir tā fizika un matemātika. Es nezinu, ekonomikā, kā tur jūs pieciešat, ka tur tā matemātika tagad parādās arī. Matemātiskā statistika. Jūs ar matemātikas mētenes ir statistikas. Matemātiski, nu re, statistika, tie jau tur praktiski redz. Un viņi var iezubrīt tikai šo statistiku, kas ir tās uz matanalīzi un visu, nu tām klasiskākām lietām. Funkcijas, funkcija, tur robeža, atrasinājumi, stop. Nu re, tā mēs parunājām par to, kas ir pētniecība, kas tā tāda un kāpēc, bet mēs turpināsim runāt. Šodien mums visu laiku esam stāstījuši par šo te pētniecību, kas tā tāda un kāpēc. Dodamies tālāk. Aha, cilvēka dzīves vajadzības ir ļoti daudzas un dažādas. Nu tā ir to frāzi, man liekas, ka pieņems ik viens klausītājs. Bet paskatīsimies tālāk. Tad ir daudzveidībā var apjukt, nojukt, daudzveidībā jāspēj orientēties. Un tieši sakārtotā domāšana, sakārtotība domāšanas doma, tā ļauj norientēties. Tā ļauj norientēties. Un kas nu mums ir? Dzīves vajadzība daudzveidība. Citiem vārdiem sakot, mēs jau zinām, kas ir sistēma īpašības, Mēs zinām arī, kas ir izziņa, esam tā jau iepriekš to dzirdējuši. Es saliktu tā kopā. Mums ir nepieciešamība izzināt sistēmu īpašības, jo tās īpašības ir pats galvenais, kas mums dzīvē ir nepieciešams. Lai apmierinātu vajadzību, mums ir jāzina īpašības. Tam, ar ko saistās tā vajadzība, vajadzības apmierināšana, tur ir īpašības, tās ir vārds īpašības. Tā ir, tie ir īpaši raksturojumi, lietu īpašie raksturojumi. Un latviešu valodā ir vārds īpašības vārds, un vispār to raksturojumu sauc par īpašību. Ikvienai lietai ir īpašības, bet ikviena lieta, nu, viņai šai lietai atbild zināma doma, un tai domai arī tās savas īpašības. Nu, kādas īpašības? Vārds īpašības ir, jūs jau tagad pieredzējuši drusiņu pie tā, tas ir supervārds sistēma teorijā. Un saistībā ar praksi, jo mums praksē interesē sistēmu īpašības, bet sistēma ir kaut kas teorētisks, tā sistēma ir atbilds kādai domai, bet tā doma ir, kur radusies no kurienes. Tu esi novērojis kaut ko, sataustījis, ieraudzījis, aptaustījis, sadzirdējis. Tur ir domas pirmsākums. Es to īpaši neesmu višķi uzsvērst, jo es domāju, ka to visi tā kaut kā saprot, ka tās domas jau nerodās. Jā, tās ir domas, kas ir tiešie novērojumi. Domas var nākt arī no grāmatām. Domas var nākt no manas mutes. Bet tā vai citādi, tās reālās domas, tās visas domas ir saistītas ar kaut ko, kas ir novērots. Un pēc tam piedomā klāt vēl to, kas nav novērots. Tā, un tad ir, ja jau tās vajadzības ir daudzveidīgas, tad arī pētniecība ir daudzveidīga. Jo katrai vajadzībai, ja tev ir neziņas situācija, tu nezini, kā rīkoties, tā ir neziņa. Lai to neziņu pārvērst par ziņu, ir vajadzīga izziņa, un ja tā izziņa ir kaut kas jauns, nu tad tā ir pētniecība. Tad to izziņas procesu saucam par pētniecību. Tad, kad ir kaut kāda zubrīšana, visu uz atmiņu tikai turās, nu tur nekāda pētīšana nav, ja cilvēkam ir laba atmiņa, tad... Nu, ko tu tur pētīsi? Tu ej veikalā, paskaties uzmet acis, uz iepakojumu kādam tur maizes kukulītis, ja? Nu, ko tu tur pētīsi? Tu taču nelasīsi tekstus, kas tu ir rakstījis visu, vai tai grupmaizīt vai baltmaizīt. Tu vienkārši to pieņem, tu atpazīsti. Tu nekāds pētījums nav vajadzīgs. Vienīgais, ja nevēl jūs paskatīsies kāda cena, ja? Tādī brīdī. Bet, nu, tā preces, tā manta, tā lieta, nu, tā ir tāda. Tur pētījums daudz nevajag. Bet jūs pēši blakus plauktā ir arī kaut kas, kāda lieta. Nu, it kā pie pārtikas produktiem, kaut kas it kā varbūt arī pārtika. Bet es viņu pirmo reizi redzu. Nu, tad ir jāizpēt, kas tas ir. Nu, vismaz vai jāpanāca pārdevēju. Vai vēl kaut kas, un sākās pētniecība. Tad sākās pētniecība. Jūs redziet, te tā pētniecība tepat mums ir, bet te viņa nav. Bet runa ir par to, lai jūs izprastu, pirmkārt saprastu, ko tas vārds nozīmē, un pēc tam izprastu, kā šis vārds saistās ar citiem vārdiem. Nu, un es te ar jums ņemos, tāpēc, ka šī te pētniecība, redziet, nu, mēs esam zinātnes templī Latvijas universitātē. Zinātniskā pētniecība, lūk, tas ir tas, nu, specifiskais, kas mums šeit ir. Un ja tu esmu gājis caur šim te zinātniskai pētniecībai, man ir izstrādājušies domāšanas un darīšanas arī veids, nu, tad es to ar jums ar savu pieredzi dalos. Kā jums būs? Vai jūs arī būsiet pētnieki, vai jūs būsiet zinātniskie pētnieki? Stop, domājiet paši, jūs dzīvojat savu dzīvi, uzliksit savus mērķus, dzīvosiet, lai jums, es tur pa jums īkšķi. Bet, varbūt, tā zinās, kā pētniecība, nu, nebūs jūsu maijas savots. Kaut gan, zinās, kā pētniecība, kaut drusiņ, ir vajadzīgi pilnīgi, manuprāt, visiem cilvēkiem, nav jābūt profesionālam zinātniekam, bet zinātniskai domāšanai, zinātniskai pētniecībai, nu, drusiņ tādai saprašanai un izprašanai vajadzētu būt. Nu, to mēs arī šodien tad pārunājam. Labi, nu, ja jau ir tā pētniecība daudzveidīga, jūs jau apskatījāt šo te bildi. Pētniecība. praktiskā, teorētiskā, izglītojošā. Nu, teorētiskā praktiskā mēs nu pat jau pieminējām. Teorētiskā ir, ja mēs dodamies no prakses uz teoriju, kaut ko esam novērojam un nezinām, kas tas ir, un nesaprotam, prieš kā tas ir un kā. Tad mēs veicam šo te pētījumu, uz teoriju paceļamies, tur rodās nosaukums, sakarības starp dažādiem nosaukumiem vārdiem. Pēc tam mēs laižamies lejā, tā ir izglītojošā pētniecība, piedošana, praktiskā pētniecība. Bet, ja ir abas pētniecības, nu tad tā jau ir izglītojošā pētniecība. Un mūsu studiju kurs precīzi atbilst. Jūs atceraties atkal no pirmās lekcijas. Mūsu tikšanās reizes, 4. Septembrī. Mēs jau sapratām, ka šeit mums ir izglītojošā pētniecība. Un daudziem no jums, nu es negribu teikt daudziem, bet nu kādam vismaz es noteikti varētu atrast vienu divus man liekas. Nu es nemeklēšu, nē. Tas bija kaut kā tā, nu kāda tur izglītojošā pētniecība tāda vajag. Es gribu klausīties pat domāšanu kaut ko tādu uz receptes kaut kādas iegūt, kā domāt, kā pareizi domāt. Stop, bet tā nav ko tad dod jums uzdevumu pētīt. Bet ko tad kas jums jāpēta? Jums bija jāiegūst jauna informācija, jaunas atziņas, jauna dzīves pieredze par to, kas ir domāšana, un ne tikai domāšana, bet domāšanas sistēmisms. Nu redziet, šī 13. Tikšanās reize, bet es vēlreiz atkārtoju, jo ne visi piedalās mūsu lekcijās šeit. Klausās audio ieraksts, nu tāpēc, lai tas audio ieraksts aiziet līdz klausītājam, nu es maļonu, kuro reizi atkārtoju to. Atkārtošana ir ļoti nepieciešama. Es atvainojos, ja kādam tas jau atkārtojās tā, kad jau negribas klausīties, jo atkal runā to pašu atkārto. Bet man liekas, ka es katreiz pasaka citiem vārdiem drusiņu. Tā kā mehāniski, es neesmu papagaļs, kas visu laiku tikai savā nodabā runā tā, kā viņš reiz ir iemācījies. Nu, vismaz tik daudz jums ir interesanti klausīties, ka reiz drusiņu kaut kā drusiņu no citas puses. Un tas, ka mums ir pasaule sarežģīta, visums ir sarežģīts, nu tad to viņi var kaut kā apjaust, apzināt tikai no dažādām pusēm. Pietiekam ilga laikā to visu tā apskatīt, aptaustīt un aprunāt. Nu, un tagad ir, lūk, tas drusiņ jau netradicionālais, nepierastais. Nu, man pirmais tas stabiņš, tas pirmais stabiņš ir pētniecība praktiskā, teorētiskā izglītošā, un pēc tam ir dzeltenā krāsā stabiņš mākslinieciskā pētniecība. Ikdienā bijuši, kā, vai tur mākslinieks ir pētnieks? Nu, ir jau gan Maija Tabaka, gleznotāji. Nu, kas zina, nu, viņi pazīstam, interesanti, ļoti gleznotāji. Un es pats savām ausīm dzirdēju, kā viņa vienā sarunā tā ar teica, es jau ko, nu, es jau pētu to pasauli, to dabu, pētu no to, ko es pēc tam zīmēju. Un man priekš liekas, nu, pareizi, bet parasti tā jau mākslinieki arī nerunā, ka viņi pēta. Bet būtībā jau tas notiek. Visi mākslinieki jau atveidot savā domu pasaulē un pēc tam rada mākslas darbu. Tā jau ir tāpat sākumā, ja tā pētniecība izzinoša. Nu un pēc tam, kā saka, ir saimnieciskā lieta, ja to glezno, lai pārdotu. Bet to var gleznot nevis, lai pārdotu to gleznu, bet arī uzgleznot. Un to gleznu kāds, protams, nopirks varbūt, bet šī glezna viņu iedvesmo. Jūsu puisis nopirks jūsu pašu portretu, uzliks mājā pie sienas, nu, kas, nu, jūs iedvesmojat savu puisi tanī brīdī, kad nu, jūs esat kopā, nu, bet viņš grib arī, lai kāds viņu iedvesmo tad, ka jūs neesat kopā, nu, tad ir jūsu portrets. Nu, vismaz labs foto, mākslas foto. Nevis vienkārši tāds foto, ne, mākslas foto. Iedvesmi nenāk no, no tādām prastām lietām. Tur vai būt kaut kam tādam, kas iedvesmo. Un ir arī. Māksla tā ir. Un tur ir pētniecība. Labi, sīkāk vairāk ne. Bet ir man bijuši studenti mākslas akadēmijas beigušie un tā. Tur mēs esam daudz to pārunājuši un mēs esam, nu, kolosāli sapratušies un viņi pilnīgi piekrīt, jā, tā ir, bet ikdienā parasti tā neviens nerunā un uz lietām neskatās. Bet nu ikdiena ir ikdiena, mēs neesam ikdienā, mēs esam Latvijas universitātē, pie tam centrālajā ēkā, nu tas tā. Praktiskais mākslā. Es neatradu citu vārdu, kā tas dizains. Dizains ir tāds mākslinieksks noformējums, ja? Praktisks kaut kas. Skaista vāze, bet tā skaistā vāze mājās jums stāv nevis tāpēc, ka viņi ir skaisti vien, bet piedotanī vāzē var ieliet ūdeni, tur tas ūdens nesūcās netek ārā nekur, un tur var vāzē puķis ielikt, ikai bānu var uztaisīt. Tur ir lietošanas vērtība. Tā vāze ir arī praktiska. Bet jūs paši ziniet, aiziet uz vēstures muzejiem, vēsturnieces, jūs labi zināt, kādas tur senās vāzes tiek rādītas un tā tālāk. Un senos laikos bija ļoti daudzas vāzes, kur, godīgi sakot, diez vai tur kādreiz par puķis ir bijušas iekšā. Bet tas ir mākslas darbs, pats tas tā vāze uztaisīt, liela tā forma vāzes un tā tālāk. Nu, lūdzu. Tā kā vāzes, kaut vai tas, ir daudz un dažādas. Tā, tagad māksla. Māksla kā tāda. Māksla ir teorētiska. Tā ir teorija. Tā ir abstrakcija. Tās ir jūtas, kas nāk ārā. Protams, tās jūtas nāk ārā skaņās, dažādās formās. Telnieks no akvens iztais kaut ko. Viņš tur ieliek savu domu. Siguldā, skultūrdārs, ja? Nu, kolosāli. Bet māksla mākslai, tā ir tīrā māksla, kā mēs dažādas vārdas lieto. Nu, tā ir tā teoretiskā māksla. Bet ikdienā teoretiskā māksla nu, nav vajadzīga. Tā ir tā vāze, kurā varbūt puķis nevar ielikt. Bet vāze ir skaista, bet praktiskā vāze ir praktiskā vāze. Un kas ir izglītojošā pētniecība mākslinieciskā? Tā ir māksla un dizains kopā. Ir šī teorētiskā puse mākslas. Jūs ziniet, tās teiciens mākslas zinātni, un nevis tikai teiciens, bet arī tas, ko sauc par mākslas zinātni. Ja? Un ir mākslas praktiskā puse. Praktiskā puse ir, teiksim, Latgalē taisa keramiskos vēlniņus un visu ko tādu. Nu, ja, nu tā ir praksa, tur tos vēlniņus taisa. Vai arī skaistas vāzes un apdedzina un tā tālāk. Un tādī pašā laikā, nu, tur ir tās idejas. Te vēlniņi ļoti interesanti un dažādi. Tur ir kaut kas tāds interesants pielicis klāt. Un tā vēlniņa jau, pat cik reālā dzīvē to vēlniņa nemaz nav, bet es tur mālā tas vēlniņš jums mājās stāv uz plauktiņu. Es nerunāšu par svētbildiem un par daudzam tādām lietām, kas ir baznīcā. Baznīcā Latgales vēlniņas nenes. Tā. Un kas savalkot kopā to māksliniecisko? Tas ir jūtas. Tēli izjūtas emocijas. To mēs esam jau pārunājuši. Un redziet, es varēju tagad pielikt kaut ko pavisam citu klāt šodienas stāstā. Jo pa jūtām mēs esam runājuši. Bet no ar tām jūtām saistīt ir mākslinieciskā pētniecība. Tās ir izjūtas, izjūtu paušana. Un emocijas ir jūtu izpaucums. Tālāk, zinātniskā pētniecība. Praktiskā. Bieži vien saka praktiskā zinātne, saka tā ir tehnika. Un tagad par tehnikām runā jau visur, kur citur, humanitārā zinātnes arī. Tagad jau runā bieži vien, ka skolās jau vairs nav metodika, bet ir tehnoloģija, kā strādāt ar cilvēku. Tehnoloģija. Nu, vienu, es jums stāstu tagad. Es negribu teikt, ka man ir kaut kāda tehnoloģija, kur es te. Es jums stāstu. Es lietoju tehniskās ierīces, tā ir cita lieta. Bet es esmu dzīvi cilvēks, jūs esat dzīvi cilvēki, un mūsu attiecības nav tehniskas. Es zinu atkal, nu nevajag putrot vārdus. Tehnika ir tehnika. Tā ir praksa zinātnes. Un teorētiskā zinātne, akadēmiskā fundamentāla, nu tā ir tā īstā zinātne. Nu, atļausimies teikt īstā, jā. Ja ir īstā, tad ir neīstā, bet nedrīkst apvainoties. Tās ir divas dažādas zinātnes, īstā un neīstā, un tā neīstā ir, atvainojiet, tehnika. Bet tas slikti tā teica. Tā ir tehniskā zinātne, tā ir praktiskā zinātne. Zinātne jau arī tur ir. Bet ikdienā mēs dažreiz sakam, nē, tā ir tehnika, un zinātne ir kaut kas, o, zinātne ir zinātne, jā. Un mums ir Latvijas universitāte, un tehniskā universitāte, jā. Nu, neviens viņš neapvainojās, ka to ir tehniskā un šeit, nu, vienkārši Latvijas. Tā ir Latvijas tehniskā universitāte, RTU, nu, nevis Latvijas, bet Rīgas, ja. Bet universitāte ir universitāte, bet universitāte ir humanitārie, sociālie un dabas zinātņu sektori. Mēs esam atšķirīgi no tehnikas. Tā, nu, un, protams, ka tur, kur ir zinātni, tur dominē prāts. Jēdzien izpratni atziņas. Un trešais pētniecības veids ir saimnieciskā pētniecība. Tā ir saimnieciskā dzīve. Ar ko saimnieciskā dzīve ir saistīta? Tur apakšā ir uzrakstīts. Griba. Es gribu to. Griba ir apzināta vajadzība. Un cienījumie kolēģi, kas ir saimnieciskie cilvēki, saimnieciskie darbinieki, saimnieciskie vadītāji. Dažādas saimniecības cilvēki ir. Viņiem ar, bet viņiem daudz neinteresēs, tur tās zinātnes, tās formulas, kaut kas tāds. Viņiem diši tā māksla neinteresē. Viņiem ir vajadzība, vajag to un to izdarīt. Man ir vajadzība, aha, vai es tev to palīdzēšu izdarīt, ja man pašam ir vajadzība, tad es pats izdarīšu. Izdarība, nevis izjūtas, izpratne, bet izdarība, izrīcība. Nu, tie ir saimnieciskie cilvēki. Un jūs neviens tādā droši, vismaz klātesošie, kas mēs tiekamies regulāri, jūs neteiksiet, kurš ir pareizais cilvēks tad? Nu, nav neviens, ne otrs, ne trešais pareizais. Pareizi būs, kā kurā situācijā dzīvē, tiks mākslinieks nonāk vienā konkrētā dzīves situācijā, bet tur mākslinieks skums neder, tur vajag saimniecisku, tur vajag zināt, nu, kaut vai, kur to bildi pakārt, kā naglu iesis sienā, lai glezna pakarinātu. Nu, redziet, nu, nevar arī tas mākslas cilvēks vien ar pliku mākslu vien dzīvot. Zinātnieks ar viņš nevar tikai ar pliku zinātni darboties. Arī viņam ir jāzina daudz, kas tāds praktisks saimniecisks. Bet kas nu ir galvenais, ko mēs pārzinām labāk? Vai to zinātnisko, vai to saimniecisko, vai māksliniecisko? Nu, tā jau parādās. Tas parādās dzīvesveids, jo mēs katrs aizējām vai nu vairāk tur, vai vairāk tur, vai vairāk tur. Bet es jums dodu kopskatu. Un kopskatā ir viss trīs. Šie trīs tipu cilvēki, un līdz ar to arī tālāk, visas tās dzīves ir pieskaņotas. Un pašās beigās ir tas, ko es jums jau aizsūtīju sen. Tā ir pētniecības radošajā līmeņa. Tātad pirmais apakšējais līmenis, redziet, tur tad zeltanā eglīte, vai saudabīgi ar krusta zīme. Pirmā brīdī tā ir reproduktīvā radošā pētniecība. Jā, papagailis arī rada, ko viņš dara, viņš gaisu iesvārsta. Nu, ja tas ir runājošais cilvēkveidīgais papagailis, nu viņš runā. Jā, viņam ir atmiņa. Viņš kolosāli strādā. Nu, kā svešvaras, viņš reproducē, viņš atkārto to, ko viņš ir iezubrīs. Iezubrīs, nu, atcerējies visu cieņu. Pēc tam, trusiņ jau tālāk attīstība ir, pacelšanās notiek no papagaļa līmeņa uz normālo līmeni. Mēs paceļamies, un tur jau mums ir vispārīgums kaut kāds. Mums ir vispārīgās atziņas jau. Mūsu domāšana ir spējusi no atsevišķā pacelties uz vispārīgo. Sākumā pavisam vienkāršās situācijās. Kas tur pagalmā ir, ko tu tur redzi, Jānis? Jā, tur ir trīs vistas un vēl pieci putni. Es saku, Jānis, īsti labi nav. Ja tu saki, tas saki, ja tur bija cik trīs vistas un pieci putni, nu, tad tur laikam ir astoņi putni. No tiem trīs ir vistas. Nu, ja visi putnis, nu, ir laikam putnis, jā. Tā ir tāda maza niansīta atkal, latviešu rodas skolotāja to, ar to vajadzētu viņiem nodarboties matemātikā. Lai matemātisko domāšanu attīstītu arī tur tos putnus var, un viss to izdomāt, tā ir loģika, jau nedrīkst tā putroties. Bet matemātiķi jau to nedara. Viņam tādi putni pie durvīm neeksistē. Matemātikā nav putnu. Nav kur vēl vistas. Matemātikā vistas fuj. Nu, tā, pēc vispārīgiem paraugiem atstāvīgi radoši īstenot pētniecību. Mēs runājam par pētniecību. Pētniecība ir šie trīs radošie līmeņi. Mums var būt ļoti kolosāli un zinātniskās iestādēs agrāk, sevišķi zinātniskajā pētniecībā, bija ļoti daudz cilvēku laborantu. Ja? Viņi bija ārkārtīgi korekti vajadzīgi cilvēki, kas precīzi izdarīja no to, ko vajag izdarīt, mērījums izdarīt, apstrādāt, nu, tehniskais darbs, tehniskie darbinieki. Šodien viņus jau vajag arvien mazāk un mazāk, nu, viņiem būs grūta dzīve. Un kam tad ir domāts mūsu patērētāji sabiedrības dzīvesveids? Ziniet, zinamā mērā, lai šiem vienkāršiem cilvēkiem nodrošinātu kaut kādu eksistenci. Un tad viņi, kā saka, tad viņi dzied, dejo un spēlē ne jau mākslinieciski tur daudz, bet vienkārši ir aizņemta ar kaut ko. Tad viņi vēl kaut ko dara, saimnieciski, tādu otšķirīgu. Viņam kaut kas ir jādara. Bet pilnvērtīgi šis te darbiņš, kāds bija agrāk, laboranta darbs, piemēram, nu, šodien to darba veids jau datorizētas mērsistēmas. Medicīnā, medicīniskās analīzes dažādas. Agrāk tur strādāja speciālisti aptiekā. Nu, neviena aptiekā pašlaik, manuprāt, zāles vairs negatavo. Tur viss ir gatavs. Nu, vai tur vairs to cilvēku vajag? Tur var būt robots. Uz kastītes ir kaut kāds kods, nu, to kastītes tur robots apstaigā nolikta un atrodas tādu kodētu preci, vai ne, un attes un iedod tev. Pat neiedod, aiznes uz māju, pieklāvē pie durvīm un saka šeņiem. Es jums atkal stāstu uz rēņķinu apkārt kaut kur. Visur šeit ir tāpēc, un tā pētniecība gadu gaitā attīstās un mainās to, ko agrāk pētīja. Un tā, ka vajadzēja daudz vairāk reproduktīvo radošo pētniecību. Šobrīd jau to mazāk vajag. Mums vajag tieši šo te vispārīgo paraugu izmantošanas prasmi. Bet skola negatavo. Skola līdz šim ir tradicionāli gatavojuši zubrītājs pamatā. Un atsevišķi cilvēki. Jā, viņi paši izsitās no tiem zubrītājiem ārā. Protams, ar skolotāju palīdzību, ar tēti mammas palīdzību kaut kur tā. Bet šobrīd ir pilnīgi cita situācija. Pilnīgi cita. Domājot paši par sev pašlaik, un pēc tam sākiet domāt, kā būs ar jūsu bērniem. Kā viņi dzīvos? Vai viņi paši kaut ko pētīs? Vai viņi būtu visiņi daudzums gatavi pētniecībai? Kā viņi tur strādās, viņi būs maziņš vēl. Kā tiem pirkstiņiem, kas ir viss? Es turu pa jums īkšķi. Jo tā ir pavisam jau cita dzīve, nekā tā bija manā bērnībā. Tā, nu, laikam visi pārunās. Nepieminēju, bet to jūs izlasījāt. Saimnieciskā dzīve, jūs jau zinat, mēs pārunājām valsti. Vispār sabiedrības dzīvi. Ekonomika un politika. Ekonomika ir līdzekļi. Saimnieciskai darbībai, un politika ir mērķi, saimnieciskās darbības mērķi. To mēs jau pārunājām, bet pieminējām. Jūs paši jūtiet, katrā šinī te kastītē, kas ir no tā plauktiņa redzams, te ir tās domas vārdas salikt pa plauktiņiem. Šī te faktiski ir tā kā kumota, ko es jums rādu. Un uz kumotas durtiņām, tur priekšsītē, tur ir šie te uzrakstu uzlikti. Tur ir tā zeltanā daļa, tur ir tā zilā daļa, un tur ir tā zaļā daļa. Domas, un domas ir apzīmētas ar vārdiem, un tad kastītē ir tās domas visas iekšā, kas ir saistītas, teiksim, šeit augšā, piemēram, saimnieciskā pētniecība, ekonomikas pētniecība. Ei, lūdzu, ejiet tādī kastītē, un jūs esat speciālisti, un lai jums labs sokās. Cits aizies citā kastītē. Un valstī vajag viss. Vajag to sabiedrībai. Un ja sabiedrība ir neliela, un Latvijā mums ir pašlaik problēmas ar cilvēkiem, tātad tīri skaits, cilvēku skaits, iedzīvotāju skaits, mazā, nelielā valstī, ja tie ir valsts, kur ir 100 cilvēki tikai valstī, no labi 100 pamās, 1000, jā. Bet 1000 tas jau ir viens pagasts. Man liekas, ka Latvijā ir pagasts, kur varbūt ir mazāk par 1000 cilvēku jau. Tagad jautājums. Vai tad tur var būt šī pilnvērtība visa sabiedrības? Vai starp tiem cilvēkiem, kas arī pagastā dzīvo, vai tur ir kaut viens mākslinieciskā tipa cilvēks, kaut viens zinātniskā tipa, kaut viens saimnieciskā tipa? Nu, it kā ir, bet kādā līmenī? Un ja nu tur nav neviena tāda lāgā cilvēka tur, un tas līmenis ir tur pārcāts apakšā, nu tad mēs esam kur? Tad mēs esam, kā sauc vēsturē to posmu, cilvēces dzīvē, kad bija tikai tādi tie cilvēki. Nu, mēs bijām tū, kā saka, tiem dzīvniekiem laikam, tad, vai ne? Un kas no dzīvnieku to cilvēku radīja? Nu, tur ir visās tādas interesantas idejas. Darbs radīja. Bet jau tagad ir bez darbs, ko? Un darba nav. Problēmas. Labi. Un ja ir problēma ir neziņas situācija. Mums kā ikvienam ir ikdienā problēmas. Tās ir neziņas situācijas, un problēmas situācijas novērš no tām iziet, veicot pētījumu. Un visas tās lietas kāds atkāps, kuras es atkal šeit tradicionāli veicu. Man visu laiku ir, es jau jūtu, man visu laiku tas mugurkauls paliek. Pētniecība, problēmas novērš, atrasinot problēmas. Tā ir pētniecība. Tā, ejam tālāk. Parādība pētniecība. Šī te ir, ziniet, es atļautos teikt, tā varbūt ir viena no lielākajām bildēm šajā te mūsu tikšanās reizē. Parādību pētniecība, tā ir būtībā parādību izziņa, bet specifiska izziņa. Jaunas dzīves pieredzes iegūšanai. Nu, es atgādinu, kas ir tā dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes. Pēc tam, pats pa pašu dzīvi runājot, arī tur mums ir skaidrs izziņa apdoma rīcība. Mīļie draugi, tas, kas tur ir tagad uzrakstīts, tas nu ir specifiski šim studiju kursam. Es gribētu derēt, ka nevienā citā studiju kursā, kur jūs esat dzirdējuši, un varbūt arī dzirdēsiet, šāds te salikums, dzīves pieredze, dzīve, zināšanas attieksmes prasmes, varētu nebūt. Un varbūt tad arī nav. Kāpēc ir šī studiju kursā? Nu, tāpēc, ka Andronkuls ir kaut kā gājis cauri tai zinātnē, fizikai, matemātikai. Es strādāju ar cilvēkiem. Un tā ir mana pieredze, tas ir mans garīgais mantojums, šis te teikums, šīs te domu kartas. Ja tas jums noder, un man ir cerība, ka tas var noderēt, bet es negarantēju, ka tas ikvienam no jums noder, ko es jums stāstu. Bet, nu, tās ir tādas domas salikumi, kur, ja jūs tā, to, pie tām domām turēsities, tad daudz cilvēku varbūt jums nesapratīs. Bet tad vainojiet mani. Sakat, es jau neko, bet tas Andraukurs tur lekcijās tā teica, es jau neko. Bet es nekautrējos, jo, nu, ko tad es te vēl kautrēšos savos gados, es to labāku, ko es jums varu pateikt, nu, man tas ir jāpasaka. Nu, to es cenšos darīt. Ņemiet pa labu. Kas šeit ir uzrakstīts? Jūs visu šeit varat mierīgi izlasīt un apdomāt. Nekas šeit jauns nav. Teorētiskā pētniecība, tā ir saimnieciskā, mākslinieciskā, zinātniskā. Tas bija nu pat kā izrunājām. Paklo, bet saimnieciskais ir saistīts ar gribu, mākslinieciskais ar jūtām, zinātniskais ar prātu. Atkal, nu, esam jau par to runājuši, esam. Šeit tikai savilts kopā. Tā ir kā reizrēķina tabula. 2×2=4. Un tur ir augšā teorētiskā pētniecība. Tāda. Prāts, jūtas, griba. Nu, tas viss tad tā sanāk. Nu, atkal, man gribētu slēpts jautājums vienmēr, bet es kavēšu laiku, es jau jautājumu jums uzdošu un gaidīšu atbildi. Vai jūs tā, to jūtat, ka tas tā ir tā teoretiska pieķina, ka tur ir tas saistība ar to zināšanām prasmēm attieksmēm, ar gribu prātu jūtām? Es palieku pie naivas cerības, kad jūs to pieņemat un saprotat. Atdot man palikšu atcerībā. Un es ļoti ceru, ka varbūt nemaz nav naiva cerība. Bet visiem studentiem, kas klausās to kursu, protams, tur tā cerība neataisnojās arī. Nevienmēr. Bet ņemiet to labāko, ko es jums varu dot, jo es cenšos to labāko dot. Praktiskā pētniecība. Tā ir praktiskā saimniecība, praktiskā māksla, praktiskā zinātne. Tā pati griba jūtas un prāts, tikai lūk šī specifika. Saimnieciskā specifika, praktiskā. Un labajā pusē izglītojošā pētniecība. Ietver visu veidu pētniecības, tā ir dzīves pieredze, bet izglītība izrādās tas ir tas pats. Zināšanas prasmes attieksmes, izziņa apdoma rīcība. Andrankuļa lauvas salikumā. Tāpēc es atdāvos pirmajā lekcijā. Pirmais kadrs – lauva. Un lauva saka, mīļa draugi, lauva sēž uz trapeces, un tur ir izziņa apdoma rīcība, un tur ir zināšanas prasmes un attieksmes. Tās ir tādas atziņas, kuras es varu jums dāvāt kā savu pieredzi. Tā, pārējais, tur ir uzzīmēts ar šīm te bultiņām. Nu, pamats trapēc, redziet, tie, tā centrā, kas ir izziņa no praksas teorija, apdomi pa labi, pēc tam rīcība lejā, bet izziņa atkal sastāv no trim daļām un sākās ar novērošanu. Vai arī, nu, tur saziņa arī varētu būt, kas to nenovēro, bet izlas grāmatā. Nu, no grāmatas jau ejot tā izubrīšana. Bet saimnieciskie cilvēki, daudzos gadījumos viņi ir ļoti novērotāji, viņi arī nekādas teorijas īpaši tur neattīsta, bet viņi ir novērojuši. Ja dara tā, tad ir baigi labi, tad iznāk. Viss, tā ir viņa teorija. Vienkāršo saimniecisko cilvēku. Empīriķis ar praktiķi. Viņš neies tur kaut kādas teorijas tur gurot. Prieš kā viņam vajag matemātiku? Prieš kā? Viņš nereiz zina, divreiz divi. Viņš saskaita, 1, 2, 3, 4, 5 kaķi. Viņš zina, ka ņem un saskaita. Pēc kārtas skaitot, nevis saskaitot. Ka tanī pagalmā ir divi kaķi, un tanī pagalmā ir trīs kaķi, un kopā ir pieci kaķi. Nē. Saskaitīšanas zīme viņš var neņemt galvā. Un kur tu nevēl integrēšana, diferencēšana? Pasaka Dievs, priekš kā? Tā, nu, es te vairāk tā arī īpaši nekomentēšu. Pamaniet tikai, ka praktiskā pētniecībā tā zilā līnija, tā ir projektēšana. Un nevajag jaukt, tur, kur mums ir šie te teoretiskie pētījumi, ka tur mums ir projekti un tā tālāk. Zinātniskie projekti. Zinātniskais projekts, tas vārds projekts attiecās uz praktisko. Bet ikdienā tur putrojās... Nu, nekā nevar darīt, tad vienkārši jāskatās, ka tas nav praktiskais pētījums, bet tas ir teorētiskais. Tā, pēc tam ir līdzekļu piesaiste, un pēc tam ir projekta izpilde. Un atcerieties, te ir 3x3, cilvēku darbība, 3x3, 9. Un atcerieties, tā bija vienlaikam lekcijas noslēgums bija, es teicu, aizmirstot visu, ko es jums stāstīju. 1, 2, 3, aizmirstat. 4, 5, 6, aizmirstat. 7, 8, aizmirstat. Un atceraties tikai 9. Izpilda. Izpilda. Atnāk ar 9:00. Kas man jādara? Arī pēc... Ā, kas man pa to būs? 5:00. Darbs ir padarīts. Saņem. Algu un staigā. Ko dara pēc tam? Nu, tad ir traki. Nav ko darīt. Nu, ko? Tad iet uz futbolu, iet, kā saka, šnabicert vai kaut kur citu reiti, uz sazin kur. Un otrā dienā 9:00 atkal klāt. Bet ir vadītāji un izpildītāji. Simoni, vadītāji, jo būs vadītāji, atceries, mēs pagājušreiz runājām. Bet ir izpildītāji ar vajadzīgi. Un mēs katrs esam savas dzīves vadītājs un izpildītājs, redz, ko interesanti. Pa sevi padomājot. Un tas nozīmē, ka tu vadi savu dzīvi. Tad jau tā dzīve ir reāli jādzīvo, tas nozīmē vadīt to dzīvi un arī izpildīt to dzīvi. Abus kopā. Un tad, kad jūs būsiet vadītāji grupai, nu, darba kolektīvam, komandai, visā tur var būt nosaukumi. Nu, tad jau jūs vadīsiet nevis tikai savu dzīvi, bet jūs vadīsiet arī šī te, šīs komandas, kā tagad saka, senās laikos, tāds kolektīvu dzīvi. Nu, un, protams, ka braucat ar auto, jūs varat auto. Izpildarbības tur nav. Jūs sēžat automašīnā tikai un spaidat pedāļus un grozat stūri. Nu, pedāļi drīz jau vairs nebūs jāspaida. Nu, viens pedāls gan ir vēl laikam palicis tikai, ko automats, kas ātrumkārbs ir. Bet būs automatizēti auto un bija vispār to iesēdies iekšā un tikai uzspēt kaut kur, kaut kur koordinētus, kur tev jānonāk. Un pēc tam mīlīgi, es nezinu, ko tu tur lai dartenī mašīnā, ka tev nebūs jābrauc. Mašīna tev aizvedīs uz māju. Nu, labāk ar gadījumā, kādreiz var sajaukt arī, protams. Nu, re, nu. Labi, nu, šī te lielā bilde, tā tad es tā viņu jums pazivināju gar acīm, bet viņa ir ārkārtīgi piesātināta. Tāpat kā bija pirmā lielā, bija vislielākā bilde, bija visums, divas daļas, pēc tam materiālā pasaule trīs daļas, pēc tam tur bija sabiedrība vēl parādījās cilvēks apakšā, un tā bija tā lielā bilde. Šeit arī, šī arī ir liela bilde, bet nu ne tā vislielākā. Vislielākā ir visuma struktūra, pat pirmās lekcijas, kas bija. Tā, ejam tālāk. Nu, šo es pat negribu īpaši atkārtot, es pat laikam viņu gribētu izmest ārā. Vienkārši, lai ir īsāks tas stāsts. Šo te tabulu jūs esat redzējuši pagājušā lekcijā. Tur ir zināšanas, prasmes, attieksmes un izziņa apdoma rīcība. Nu, un šie te krustpunkti kādi ir. Un tad tā galvenā diagonāla, redziet, matemātikas miļās, vai jums tas neatgādina, šitas matricas ir tā nav algebra lineārāko. Viens vektors ir zināšanas, prasmes, attieksmes. Un otrs vektors ir izziņa apdoma rīcība. Formāli, vektori. Nu, un tad divus tos te vektors saliec kopā, un tad tur es varu uztaisīt lineāro kombināciju no visiem šitiem. Vārdienī, cik es to fizikā, tas man tur bija stāstīju fiziķiem, kā tas viss tiek matemātiski aprakstīts. Es pēc kursā fizikas jau. Tad, ka viņi to matemātikā klausījās, formāli lineāro algebra, tas ir abstrakt atkal. Un vektori, ai, dienī, miļies Dievs, šitie ūrķers picu galu. Nu, kad tam tiek pārta, arī viss kārtībā. Labi, šito mēs aizējam tālāk. Nu, šeit es vienkārši uzdevu jautājumus un piedāvāju atbildes. Ko cilvēks pēta, jo mūs ir pētījums, pētīšana šodien tēma, pētniecība. Nu, es atļauju drusiņu tur tā vēlreiz atkārtot, bet, ziniet, pilnīgi ar citiem vārdiem nekā līdz šim esmu to teicis. To es apzinos. Jo, redziet, es joprojām vēl meklēju īsākus, nu, labākus formulējumus tam domām, kurus es cenšos jums sniegt. Un šeit ir tie divi melnie teksti, un faktiski viss šitas kreisā pusī te, ko cilvēks pēta, to es godīgi sakot, esmu uzrakstījis pirmo reizi tā, kā tur ir uzrakstīts. Bet tās domas galvā jau tur grozījušās ir neapšaubām, un šobrīd domājot par šo mūsdienu tikšanos, nu, man iznāca tas, kas tur ir uzrakstīts. Es varbūt atļaušos nelasīt, tāpēc, ka to, kas tur ir uzrakstīts, jūs, mēs esam visu to runājuši, ja drusim taupīšu laiku. Tikai es skaidri pateikšu uz esto sarkumu. Pētot visuma parādības, tiek veidotas atbilstošas cilvēku domu pasaules sistēmas. Un, ko nozīmē tad? Tā domas rodās, tās domas sakārtojās. Un tā doma sakārtošanās, tur ir sistēmas iezienas parādās. Un es jums tīri formāli izstāstīju, kādas ir sistēmu formālās īpašības. Pēc tam vispārīgās, nerunājot konkrēti, vispārīgās īpašības. Un labajā pusītē es uzzīmēju atkal drusiņ savādāk nekā līdz šim. Es zīmēju jums pentagonu. Tagad es uzzīmēju tādu bildi kā šeit bez pentagona. Heksagons tur nesanāk, kaut gan tur ir seši elementi, bet heksagons, geometriskais heksagons neiznāk. Un saprotiet, kas tagad ir. Sistēma vispārīgās īpašības. Pašā augšā ir pats pirmais un galvenais. Ja ir sistēma, sistēma ir iekšējā un ārējā vide. Nakts laikā jūs pamodina. Kas ir sistēma? Ah, sistēma ir kaut kāds veselums, un šim veselumam ir iekšā kaut kas ir apkārt. Viss. Ja jūs šo te atziņu pieņemat, tad godīgi sakot varam iet tālāk. Ja jūs nepieņemat šo te atziņu, ka ir iekšējais un ārējā, godīgi sakot, man nav ideju. Es tagad nezinu, kas jūs galvā tur notiek, notiks. Jo šīs domas, kas tur ir iekļautas tanīta schēmā, nu tās ir cilvēks izlolotas tūkstošos gadu. Dari, ko darīdams, lasi, ko lasīdams, klausies, ko klausīdamies. Tur viss ir cauri spīd, kad ir runa par kaut kādu veselumu, kam es esmu pievērsis uzmanību, un tad ir kaut kas tur iekšā un kaut kas ir apkārt. Un es atkal runāju tā, kā ar jums tas jokas dzen, kā saka, meitenes mīļās, ka jums ir tas puisis. Tu pievērsi uzmanību tam puisim. Nekā nevar darīt. Tam puisim kaut kas ir iekšā. Iekšā viņam ir fiziskās un garīgās īpašības. Miers un gars, tas viņam iekšā ir. Un kas vēl ir? Te ir tas puisis, nu, kam tu esi pievērsis uzmanību. Un tur ir vēl citi puiši arī, un tur meitenes arī ir, un tur ir suņa un kaķi un zaķi arī vēl, un automašīnas. Ir tā ārējā vide. Jā, bet man ir interesi pašlaik par šo te puisi. Un puisis ir kā sistēma. Jūs nekādu sistēmu teorijas nezināt, nedzēsat dzirdējuši, bet mūsu domāšana strādā sakārtoti. Un ja mēs teorētiski aprakstam, kā tā doma strādā, nu tad tā ir tā sistēma. Tas ir tas veselums. Un veselumam ir iekš un apkārtējā vide. Nu, matemātiķi mētniem tur mēs varētu parunāt. Man lielākā ticība ir, ka jūs to uztverat un saprotat ļoti labi, jo kaut kur jums ir citi piemēri, reāliekas jau matemātikai. Bet pie māksliniekiem tur ir pagrūti. Tur ir pagrūti. Jo māksliniekiem lākā negribās dalīt veselo daļās. Un iekšējo vidi mākslinieki īpaši neņem pierē. Mākslinieki sāk ar veselo, un veselos, liekot kopā, iet uz augšu sintezē. Māksliniekam decimāla daļas, matemātiskā, tās viņam nepatīk. Bet salikt no vieneniekiem desmitnieku, no desmitniekiem simtnieku, tā ir iešana uz augšu. Te ir atšķirības tarp cilvēku tipiem domāšanas. Mākslinieckais un zinātniskais. Zinātniskais sāk ar analīzi, analītiku, un arī iet pēc tam uz augšu, staigā uz augšu uz leju. Mākslinieki pamatā grib uz augšiet. Ja viņiem tā parunājās pastrādā, bet nejauciet, ir mākslas zinātnieki. Mākslas zinātnieki gan izpreperējis teātri izrādi, literatūras kritiķis. Viņš izpētīs sīki attiecīgo romānu, dzejori. Bet tie ir mākslas zinātnieki, nevis mākslinieki. Pēc savu domāšanas veidu viņi ir zinātnieki. Bet viņi strādā mākslā. Viņi ir mākslas zinātnieki. Nu, vienu. Un tātad iekšējā ārējā viņa, pēc tam ir vispārīgās īpašības sistēmas uzbūves, sistēmas mainība. Ar vārdu uzbūves saistās iedziens telpa. Un ar jēzina mainība, mēs saprotam laiku, laiks. Nu, šodien ir matemātiķi diena meitenes mīļās, es nezinu kāpēc, bet nu, mēs tā labi parunājamies pirms lekcijas. Bet man taču jūs ir, matemātikā nav laika, nu nav laika, vai ne? Kā jūs vispār varat dzīvot? Bet jūs dzīvojat reālajā pasaulē un jums ir pulkstens uz rokas. Un laiks ir laikrāds un vispārējais visi kārtībā. Bet matemātikā laika nav. Un daudzos gadījumos, to es esmu savā laikā stāstīju fiziku matemātiķiem, matemātikas skolotājām, es ilgus gadus lasīju vispārīgo fiziku viņām, tad mēs, tas bija viens, ko mēs tā noskaidrojām. Un tur es arī tad beidās sapratu, ka matemātikā tā laika nav. Bet jums ir kas? Jums ir atkarīgais, neatkarīgais, mainīgais, jums ir funkcijas, bet laika nav. Laiks ir tikai viens no tiem argumentiem. Vienā noteiktā funkcija, nu, grupā kaut kādā. Sapratu. Jūs tā klausieties, kā mēs ar matemātiski mēģinām parunāt. Viens ir paklausīties, kā tie fizmati savā starpā parunājās. Šī interesanti, nu man liekas, ka tas ir interesanti. Varētu būt interesanti viņiem. Jūs mājāt ir galva, nu mēs saprotam, mēs momentā redzēt. Jums smaisa līdz ausīm, kā saka, man arī baigi forši. Tā, uzbūve ir gan iekšējai, gan ārējai videi, to tās līnijas nozīmē, un mainība arī ir gan iekšējā, gan ārējā vidē. Tās līnijas parāda kopsaistības starp šiem te šīm īpašībām. Un uzbūvēja ir struktūra, un mainībai arī struktūra. Telpiskā struktūra, tā ir ģeometrija. Matemātika perfekta. Ģeometrija. Nu, ar to, kas jau kur laiks nāk iekšā, pa cik laika nav, bet mainība jums ir funkcijas. Y ir funkcija no X, sākat zīmēt grafikus un aiziet cauri, tās ir struktūras, ja tās ir, kas? Tā ir algebra un ģeometrija kopā. Ja funkcijas grafiks ir ģeometrija savā ziņā. Bet rimšu laikā tas tā pati ideja, ka vieniem kops elementiem piekārto pēc noteikti likuma to kops elements, nu tā ir algebra atkal. Oj. Un tad ir skalārie, vektoriālie, un pēc tam augstie tenzoriālie, kaut gan tie visi ir tenzori. Stopmētens, mēs beidzam. Es tā ļoti patīkam atceros, ka es pats tur sēdēju un klausījos, un es varu, kas tas tenzors tu zvēri ir. Un tā, kad man bija pēc tam fizikiem jāsāst ciet vēl fizika, un tas tenzors man tur bija vajadzīgs, lai aprakstītu fizikālās parādības. Ar skalāro tur nevarēja tikt galā. Man vajadzēja to, un ka es redzēju, ka matemātika fantastiski iedod šo te rīku. Nu kā es varu tos matemātiķus nemīlēt? Kolosāli. Bet es labi zinu, ka daudziem cilvēkiem tas nepadodas un tas nepatīk. Visu cieņu viņam patīk kaut kas cits. Tas atkal matemātiķiem varbūt nepatīk. Bet kaut kā jāsadzīvo ir. Tikai nebrauksim viens otram virsū. Tev patīk tas, labi, tu man netraucē, es tev netraucēšu. Viss, būsim draugi. Nu, draugi kaut kā tāpēc, ka mierīgi līdzās pastāvēsim. Bet reālā dzīvē tas bieži nenotiek. Tu nāc no kaut kāda savu kādu domāšanas veidu, un tu brauc virsū. Vēsturnieki mums stāstīs piemērs no vēstures. Kas tik vēsturē viss nav noticis, ka kāds no valdniekiem vai pats izdomā, un viņš sāk brukt virsū citiem. Nu, visi ties kari un tā tālāk. Visi impērija taisīšanas un rašanās un bojājais. Nu, pats ir cilvēks. Un izmainīt tur ir ļoti grūti, tāpēc, ka cilvēki ir dažādi, daudzveidīgi. Un viss ir jauki. Lai veicās mūsu premjerministra kandidātām pašlaik atkal kārtējam, bet pašlaik viņš savā jaunībā ir ticis, viņš ir jurists, Gobzems, atvainoties nosauc pat uzvārdu, bet nu tā nav atklāta persona taču. Bet trīpšu laikā viņš ļoti skaisti vakar pateica par saprašanos, par kas nu bija, ko viņš tagad vēlēs. Bet, mīļais draugs, tās ir skaistas atziņas. Kā tu to dabūsi gatavu šī reālajā dzīves situācijā, kur ir problēma galā. Un man nav pārliecība, ka šeit ir risinājumi gatavi. Kamēr, ja tu esi valdnieks, vadītājs, nu tev ir jābūt jau praktiskiem priekšlikumiem, lai tu kaut ko reāli izdarītu. Te nav zinātņa akadēmija, ka tu iesēdīsies pa vadītāju kaut kur reālā saimnieciskā iestādē. Un tad tu tur filozofēs un domās un darīs, lai cilvēkam būtu labi. Nu, piedošana, tas tur tādas lietas nedara. Tur ir jāstrādā reāli jau. Nu, bet nu atkal, kā es daudzos gadījumos saku, nu es arī tur pa viņu īkšķi. Jo, ja viņam apkārt ir atradīsies vēl dombiedri atkal, kas padarīs to, ko nu viņš nevar izdarīt varbūt. Nu, viss, kas jau var notikt. Nu, tur esam īkšķis. Viss jau mēs gribam labu tikai. Tā, nu, un ja tās struktūras ir uzbūvēju un mainībai, matemātika ar vēršanām, matemātiskajām struktūrām, bet nepārāk. Struktūra vairāk ir tāds fizikas iedziens varbūt, nu, jums ir kops, nevis sistēmas. Kops tā ir faktiski sistēma, kopa teorija, nu, un visā šķēlam griezumu tā tālāk. Un ikviena struktūra raksturojas ar struktūras sakārtotību. Lūk, un tās ir šīs te sešas īpašības, kuras ikvienai lietai, ikvienai parādībai visumā, ja mēs viņu skatāmies uz šo parādību kā sistēmu, piemīt, un tad, nu lūk, risinot savas problēmas, ir jāpēta šīs te īpašības, pie tam nevajas vispārīgās, bet jau konkrēti. Tev ir konkrēts veselēs, konkrēta parādība, nu tad tu viņu arī pēti, bet jau tagad teorētiski. Skaties, kur ir sastāvs, kur ir uzbūk, kur ir mainība, kur ir struktūra, kur ir sakārtotība, un tas jau ir, tie ir viss speckursi. Šis kurs, nu, saucās speckurs, nu, speckurs viņš ir it kā, bet šis speckurs ir, viņš īsti nav speckurs, viņš ir vispārīgais kurs. Es paceļos augšā virs savas mīļās fizikas, virs matemātikas, kaut tos piemērus šodien daudz stāstīja, bet mēs paskatāmies uz to, kas der pilnīgi visiem. Nu, cienījumā vēsturnietis mans. Es domāju, ka jums tas ir noder. Visiem. Tā, un noslēgums. Kā cilvēks prieta? Nu, es atļāvās uztraksīt vēlreiz to, ko mēs visi zinām. Sakārtoti, jeb sistēmiski. Latviešu rodā sakārtoti. Tā mēs pētam. Jo pētīt, tā ir sakārtotība. Es jums parādīju tās struktūras, kas pētījums. Pa daļām, savstarpēji salīdzinot, kopsēstot. Viss. Viens, divi, trīs. Viss. Āmen. Āmen. Pāris vārdu, vairāk, protams, par to, ko es vairāk pārzinu. Zinātniskās pētniecības galvenie raksturojumi. Tā ir realitāte un precizitāte vispirms. Tas ir tas, kas ir, ar ko nodarbojas zinātniskā pētniecība. Tas, kas ir novērots, tātad reālās domas, tā ir zinātne. Bet kas nav novērots, kas nav ar realitāti saistīts, tā ir nezinātne. Un tā tā arī ir. Bet nu tā zinātne nav. Bet es runāju par to, kas ir zinātne. Es nesaku, ka ir tikai zinātne. Ir vēl daudz, kas cits ar, bet zinātne ir tāda, kāda viņš šeit ir. Lūdzu. Un otrs, precizitāte. Tā ir šī te vārda nozīmes, kādas lieto. Tad, kad mēs sākam lietot matemātiku, tur skaidri parādās. Bet, mīļa draugi, matemātiķi jau labi zina, ka fizikā, kam viņi nonāk praktikumā, tur visi skaitļi ir aptuveni. Kaut kur pamatskolē drusiņi māca ar aptuveniem skaitļiem rēķināt, ja? Bet viss mums ir aptuveni. Apmēram. Un ja es saku pieci, tas ir ļoti neprecīzi, tikpat labi tur var būt četri, tikpat labi seši. Nu, gluži tā nav. Ja pēc matemātika precīzi tas ir, ja es saku pieci, tas nozīmē no 4,5 līdz 5,5. Ir vienu vienību tāds intervals, nenoteiktība. Matemātika ir noprecīzs. Lūdzu, ja tu saki pieci, tad tas ir apmērām pieci. Un to precizitāti raksturo, nu, drusku viņi sadalot vēl daļās, no 4,5 līdz 5,5. Viss. Un tāpēc daudzi instrumenti, mēri instrumenti, viņi ir ļoti neprecīzi daudzos gadījumos. Bet mēs formāli ticam tam ciparam, ko viņš rāda uz skalas. Tas cipars ir aptuvens, un tev ir jāzina tā precizitāte, nu cik, jo tur daudzos gadījumos nav matemātiskā definīcija. Tas nav tā, viena vienība, nu, pusvienība uz priekšu apakaļ. Tur ir katrai ierīcei fizikā, tehnikā, tur ir sava precizitāte, un tur viņa pavisam būtu cita. Un tas ir jāsaprot. Un tad ir tas muļķīgākais, kas ir, ko viņš arī atceros no fizikas praktikuma. Es taču rēķināju ar kalkulātoru. Es precīzi visu aprēķināju. Un kalkulātam cik tur 8 zīmes. Nu, visādi. Ja es datoros strādāju, tur ir 16 vai vēl vairāk dubultās precizitātes. Viss kas tāds. Bet kāda jēga ir tajai precizitātei? Tā ir formālā, jums ir zīmes skaitlī, ļoti daudz. Bet nav nekādas jēgas tām pēdējām zīmēm tur. Nu, pēdējām zīmēm tas, kas ir aiz komata. Nu, labi, pamāju galvīm, visu kārtībā mēs sapratāmies, bet es citiem saku tikai redzēt, būsim uzmanīgi. Zinātnē nodarbojas ar realitāti, un ar iespējama augstu precizitāti. Absolūtās precizitātes nav. Un tā realitāte arī ir tāda, kāda ir. Turpat tā realitāte blakus ir visādi nerealitāte, nereālās domas. Un reālā dzīve ir cilvēkā galvā ir reālās domas un nereālās domas. Un tā, kad cilvēks pieņem lēmumus, tas ir tāds miksls no reālās un nereālās. Tā nav šizofrēnija. Šizofrēnija būs, ja atslēgsies tā kontrole par to, kas ir reāls, kas nereāls. Parasti cilvēki saka, ojojoj, tas ir nereāls, to nevar īstenot, un tā, stop, es to lieku malā. Bet tā lai tā, savu nenoteiktību nezināmais vienmēr ir zināmām blakus. Kāpēc es to vēlreiz tagad akcentēju? Tāpēc, ka šodien mēs runājam par pētījumiem. Un pētījums ir tad, kad es kaut ko nezinu, es kaut ko zinu, un pēkšņi izrādz, ka es nezinu kaut ko. Un tad ir pētījums jāveic. Un zinātnieks, izvirzot hipotēzes, hipotēzes ir tāda pieņēmuma, varbūt. Tas, ka varbūt arī viena tante teica, tas ir tas pats jau ir, nekas cits jau tas nav. Bet ej tu tagad, tu pierādi to, tagad, un pierādīšu nekur, zinātnē ir dzelžēt. Parādi reālā dzīvē, ka tā tava doma ir materializējama. Citiem vārdiem saka, pārbaudi šo savu domu praksē. Tā ir zinātnes absolūti nepieciešama prasība, un ja to nevar pierādīt, tas nozīmē viss citu, ko tas, aha, tev bija laba doma, jā. Mēs pieļāvām, ka tā doma pašlaik it kā pirmā brīdī ir nereāla, jo zinātnieks strādā uz robežas. Viņš ir zināmajā, bet tur par blakus ir nezināmais. Un zinātnieks ieskatās tādī nezināmajā ar to skatienu, ko nodrošina tas zināmais. Un tāpēc zinātniekam, tas ir ļoti interesanta situācija, viņš visu laiku ir faktiski tādā situācijā, ka viņam ir tas zināmais un tur par blakus nezināmais. Ne visi cilvēki, lūk tāpēc arī var būt zinātnieki. Jo daudz cilvēku psiholoģi, viņi nevar kaut ko nezināmu, kaut ko, ne, viņam vajag zināt. Un tad ir tie zubrītāji, tur viņš tik labi dzīvo, viņš labi jūtās, viņš papagājums. Viņš tik labi jūtās. Ieliks papagāju, kā sar zinātņu akadēmijā, viņš otrā dienā, trešā dienā ir beidz un pagalam, tāpēc, ka tur apkārt visi tie zinātnes papagāju, viņi ir bišķiņ citādāki. Viņi pieļauj arī neziņu. Nu, un senos laikos kāpēja reliģijā, vienīgā patiesība bija, kur, nu, tam dievam, nu, kas bija cieņā, tad ir zemē, tad ir reliģija. Un tur jau sākās tā ir valdonība jau, kā valdīt pār citiem cilvēkiem. Šodien tas nekur nav pazudis, tāpat ir valstu vadītāji. Ej tu sazini, vai tieši pats viens cilvēks, kas ir formālais vadītājs vai komanda kāda, bet šī te valdniecība, ka tu gribi valdīt tanī teritorijā un par cilvēkiem, šī te valdīt kāre, nekur nav pazudusi. Un otra kāre ir varas kāre, un varas kāre ir mantkārība faktiski, jo bagātības kāre. Valdīt kāre un varas kāre. Tie ir divi dažādi vārdi. Valdīšana ir vadīšana, es gribu būt vadītājs, un visi darīs tā, kā Ādamam bija 7 dēli, un visi darīja tā. Kas nepakļaujās? Nu, pirmā brīdī aizrādījums, nu, otrā brīdī jau sadot pa kaklu, nu, ja vēl neklausa, galvenos un gaļpodā. Nu, redziet, kāda saruna par pētniecību, bet tas viss turpat blakus ir, tas viss saistās. Vai tu esi gatavs ar nezināmo satikties? Ja tu esi pētnieks, tad tu satiecies ar nezināmo. Nu tad satiecies tā skaidrā saprašanā, ar ko tevi darīšana, ar ko tu satiecies. Nu re, un faktoloģija un cēlonība, tur viss ir augšā uzrakstīts, tas ir skaidrs. Pirmā brīdī, ik viens cilvēks arī viņš jautās, kas, kad, kur, kā notiek. Un tikai pēc tam daļa cilvēki sāk uzdot jautājumu, kāpēc tas tad tur tā un notiek. Nu, un mazais bērniņš bieži vien, ja tu sazini, tas ir ģenētiski, mums daudz kur nāk līdz. Tas jautājums par cēloņu sakarību attīstību cilvēku apziņā. Un mazais bērniņš bieži uzdot, kāpēc. Un teica, un mamīte ir panikā, jo viņa arī kā gribētu visiem bērniem vienmēr atbildēt un atbildēt pareizi. Nu, kā citādi savam bērniņam. Bet tu nezini, kāda ir pareizā atbilde. Nu, tad es zinu, ka daudzos gadījumos vecāki, tad, kad bērni iet skolā, vecāki arī diezgan smagi dabū mācīties. Jo, lai atbildi bērnam, nu, labi, viņi spēj uz Wikipēdiju, kaut kur tur, kas strādā ar datoriem, bet vecāki ir cilvēki, kuriem tāds nebija. Nu, viņš skolas bērni beigas, bērni jau nāca mājās daudz gudrāki par tiem vecākiem. Nu, senus licinokos laikos. Tagad ir liela plaisa izveidojusies. Jo daudz skolēni, kas ir mūsdienu skolēni tagad, tās jaunās paudzes, viņi dzīvo virtuālā pasaulē ļoti spēcīgi, un vecie vispār netiek līdz, un neko nevar saprast, kas tiem jauniem ir galvā. Un tiem jauniem ar vairs nav nekad saprašana, kas tiem vecajiem ir galvā, jo tā vecie nav virtuālā pasaulē. Nu, labi, pietiek. Radošam līmeņu, to es jau pateicu. Īpašība zinās kā pētniecība. Ziniet, man tagad es varu mērīgi iet uz nobeigumu, jo pamatā jau viss galvenais ir pateikts. To es visu laiku ļoti centos kontrolē, lai es to izdaru. Šeit ir ar citiem vārdiem vēl pastāstīts par īpašību pētniecību. Uzbūve mainība, faktoloģija cēlonība, viss tas, es nu pat jums to izstāstīju. Nu, ko izstāstīju? Nu, tā pieskāros. Jo, lai tas aizietu līdz tādiem apziņai īsti, jums katram pašam tas viss ir baigi nopietni jāpārdomā. Es varu tikai šī atvēlētā laikā un vietā ierosināt. Piedodiet, vairāk es nevaru. Tā. Un tad paša apakšā ir sakārtotība. Noteikti sakārtotība, nenoteikti sakārtotība. Ir vārds sakārtotība, nevis kārtība un nekārtība. Sakārtotība var būt augsta, un zem. Bet ideāla kārtība, ideāla nekārtība, nu, nav nolērot. Zinātnieks saka, realitātē, nu, nav. Bet varbūt ļoti tūk kārtībai, varbūt ļoti tūk nekārtībai. Un juku laikos sabiedrībā sociālie procesi, tad, kad ir pārmaiņu procesi, o, tur ir tik daudz nenoteiktības iekšā, jo neviens īsti nezin, kā arī tā dzīvosi. Neviens nezin, vai Anglijas parlaments nobalsos, par vai pret Brexitu. Dzīvosim, redzēsim. Nav jau ilgais jāgaida. Tā, matemātikā mainība. Viennozīmīgi noteikti tās mainības. Tās ir lineārās, nelineārās. Un pēc tam, un ne tikai matemātikā, tas ir vispārnams. Tikai matemātika, tā, ka jūs mācat matemātiku skolā, vajag pacelties virs matemātikas un parādīt, ka tā matemātika ir dzīvē. Tur viņa ir. Pēc tam ejiet atpakaļ atkal matemātikā. Bet stop. Tas viss nāk no dzīves. Un ir neviennozīmīgi noteiktās mainības. Tie var būt ētiskie procesi. Ekonomiskie, naudas, finanses jautājumi. Ha, risks. Ar veselību tāpat ir riska faktori, ka tu var saslimt. Nav garantija, ka tu saslims, bet risks ir tāds liels, mazs. Tie var būt ētiskie procesi. Skolās, tad, kad es kā skolā, tie var būt ētiskie procesi apturējās tikai ar formālo varbūtību teoriju. Formālo, kur nekādas īpašas intereses neradīja. Šobrīd ir pavisam citādi. Zinātniskās pētniecības pamatveidi, to mēs pārunājām, te ir vēlreiz tas pats viss pateic, arī šo bildi var izņemt faktiski ārā. Mūžīskan lielais jautājums, zinātniskā, saimnieciskā, mākslinieciskā. Es jums to bildi rādīju, kur? Izglītība, pa izglītību runājot. Nu, kāda starpība? Skolnieks, skolēns, viņš atklājas sev kaut ko jaunu. Un tāpēc pētniecība ir visefektīvākā pedagoģiskā metode visos laikos. Bet ļoti daudz cilvēki negrib šo pētniecību īstenot, nu, arī neprot. Un pašlaik tās visas pārmaiņas, kas mūsu izglītības sistēmā notiek, tas ir saistīts tieši ar šo te, ka mums vairāk ir akcents uz domāšanu, sakārto to domāšanu, kaut gan tā atkal nerunā. Un ir sabiedrībā liels diezgan tāds sajukums, kas ir īstenībā šeit notiek. Tālāk, mierīgi var paskatīties. Teoretiskā, formālais pārskats, praktiskā zinātniskā pētniecība atkal formālā loģika, izziņa apdoma rīcība, ievads nobeigums. Un beigās, nu tas ir tas jūsu pētījums, kā jūs viņu veicat. Tur ir sākums, gaita, beigas, un gaitā ir izziņa apdoma rīcība, trīs daļas jums pārskatā jābūt. Nu, mīļa daļa, tas ir tā kā reizrēķina tabula, es vēlēju, ka tās tabuliņas vienmēr atgriežos. Tas tā sen jau ir visiem skaidrs, bet vai tu zini to reizrēķina tabuliņu, kā vajag to pētīt un beigt? Kā vajag vispār sistēmiski domāt? Lūk, tas ir jautājums. Kā to dara? Nu, es tagad jau 13. reizi mēs tiekamies, es jau 13. reizi, kā saka, par to visu stāstu. Un nobeigums. Nu, te ir vēlreiz parādīts pētījuma procesu kā tāds, ar, ka jūs pašu melnās miesās lasat, klausaties un tā tālāk. Un pēc tam uzrakstat pārskatu. Tas viss ir kopsaistīts. Otrā daļa, kā saka, centrā, tas ir tas tiltiņš starp atcaušanos un nolēšanos. Un, nu, labajā pusē, tur es, man ir palicis angļu valodā, Einšteina teiktais, un, neapšaubām, šeit domātājs, visi cilvēka dzīve ir viens liels pētījums, jo problēmas mums ir ikdienā uz katra soļa, nekad mēs visu nekad nezināsim, un būs zināmais un nezināmais. Un, redziet, es nobeidzu ar lielo schēmu, kas mums bija pirmā lekcijā, visums. Ir zināmā daļa un ir nezināmā daļa. Un 13. mūsu tikšanās reize, redziet, mēs neesam vēl aizvadījuši visas tās iepriekšējās tikšanās reizes, mēs ejam visu laiku noteiktā virzienā, mēs apspriežam lielo bildi. Sīkumos mēs aizējam, nu tad, kad mēs aizējam ikdienā, nu tenis detaļās, ko mēs katrs darām. Bet es jums došu šo te kopskatu. Un tāpēc tā ir filozofija un psiholoģija kopā ņemta. Paldies, ka šodien bijāt. Pa pētniecību šodien arī tad tas būtu viss. Visu labu jums. Tiekamies atkal pēc nedēļas.